الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلوا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه هو العزيز العليم. قل ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خلقتا كتي سير وكذا ومدر كتيا حق كي سير وكذا وقاندو أبو رايدا عبرت بستر كتر كيف كان سشو عقبت انجام دا مجرمان. وصل قبيه کوئی دین لا تحضن عليه تو مخه پکتی گا قبلی بانده او نده کی گی سینه ستا تانگا فیز دیکن تا سینه بیدی ستا رجمع بکنو جی ستا خلاف سلاشی که سینه متقی جی بھائی دا حد الوعد قلبوی دا وعدا چه مون توائش عدا و انکم تو صادقی این مسلمان تا سوچتی قلوة هوايا عسى أن يكون قريب تليشي تيويدي قريب رديق بي وصور الله بان يتبقى سوالي وغروس سوكا رديق بي متصل بعض بسي قريب بشي تاسو تفتح متصل بعض أغواتي شي تاسو لغي تاتيك وين عذاب فقيقا تخير دين إن ربك لذو فضل عنا سي إن حرصتا رب چهره اگر خلق دے فضل کئی دیل ور کئی محلت ور کئی وہ اکثر خلق چیدے اگر شکری اصلا اور سارب چیدے اگر علم نے پاسا شکر چیدی دی سینے یعنی زمان وہ اگر سر چیدی اختار کئی نیشتا اس پٹ پاسوانوں پندر کے مگر پلو سمت کتابی مبین واضح لو خدای اگر دفتر ساس محافظ خانہ دفتر نہیں گا راست لخدای محافظ خانه ده که سه سوکه اغتور پاره چه مضمون اقل سوک مرکزی ده اخیرت مختلف قرون مخالفین و به مختلف دلائل و تقریف کن چه ده عمل نتیجان لازم ده او اخیری فیصله به پا اخیرت دیتی تاسو چه مشبه بجم نکنه نبی غط اترازو و علاقه چه منشیه خاوریشیه وستو دیر زناوری خوی عباد سمیجم دیش دقه اعتراضو دا خوزقه چه ای خلقی ای دا دقه جواب دور چه کافیرو دا دی خبری جواب غد عامیان خلق دا خدا دیده که چه مرشی بیاکم نجمی دیش ایش جمعی که گینا دا عامل سوال جواب کم دیر سوال جواب نیش سر باقی آ جواب دا دا خوزه اور آمد ہوئی اذکار ہوتا ہے وہاں دی وہ مدکہ کے لئے سیحات ہوتا ہے علی فاسن تاجر قوم و خالد وقتے والا تاز سیحات ہوتا ہے وہ مدکہ کے صرف والا فنظرو کے فکران آقدو چیزم مجرمان و انجام پر داقی جواب کے لائے چونتا ہو الفاظ خدا دی گا ترجمہ لفظی خودی نکی جگا عرب لو کوفان نو فتور دنیا کے معلوم آخر چاہ انکار کشت یاد عاد قوم پا یمن کے آغوی تباشیو آغوندکا خورت تباو سمپردہ تعدر سا سموت خون صدیق نزیر شمالتا شام او لگا خوریب مرکے اکن دراب دیتا معلومی لوت قوم بحر مردار اغدی سر متصویر و معلوم پھر اور چا غرشے و قبضم کے اغد دیتا معلوم اغد لگا جد ہم اوسم کو مصر کو عذاب خانہ کے پروٹ کی دغت اشارہ کی ساسو دنیا کے اوگر میں این میں ہے تاکھن دراز اوگو رہی در دیر شو و فرگو تاکھن دراز بولی گا طول تباشی بھی بولی تباشی بھی نبی اعمال بدو نو اعمال بولی بدو چیزید آخرت خیال نساتا تا سوگو رہا دیگا سڑے دی زندگی تیٹی گو تو اتفاقاً اغنا غدیوشی یا قصداً اغمار گو کی چی مار جو کنو مفروض شید چی مفروض شیدو بیش ما رب یا اغا جرمون کئی مخیر نگوی اس کے اولی چی مخیر کو خاریگی و تیدان تو سلطا دا جرم کم کلس میں مولی دی چی او پیرا مفروض مفروض ہوئی دیتا چی دا موجرم من اغنا کلس دستا مباش این نخبر عمل دا انجام بین عصمت حکم شوئے نو جو اغا قتلو نتی او داتی کئی و سن کئی رکھا شانتی یو کھڑے ہوئی چی زس او کون زمانہ دا تکوز دائی پیا نشتا چی نشتا دے چی سنے پکھے کوا نو نفس و سنے بدعمالے تا چی جائے نو چی دے بدعمل شو دا قوم مامل بدعمل شو بدعمل خدای نے بتا شو پیا پی عذاب را گی جی لازمان پی عذاب دا دا خدای قانون نے دا خدای سلوک دے خلق ہوگا ہے تاریخی خبر ہے تو یا جملہ کے تاریخی خبر ہوگا ان نے کہ جو اوبر دے ہوگا ہے تمہاں تاسو تاریخ دے انسانیت ہوگا ہے کہ تم قومون حلاق شوی طور چی حلاق شوی دبت اعمالی دے ہوگی زکا چی آخرت منکرو اعمال بس شو نقدہ تباد رو و نقدہ ولی تباد رو ما یفعل لہو دے عذابکم شو خدای لسو شو تاسو العذاب خدای عذاب نور دے خدای خون خوار نمی لگا باد خط لگای تی جا پر انتقام خوش آلی گی کاسا چی او بوٹی اولا گوائی کاسا بوٹی جو لگای آغا تاس چوت کی گی آغا ساتا ہے او بور تاو چوت بای کاغا چا وقت تاس بی سر ماتا وائی سپیت پر شو ساتا ہے کاغا گو نسو سوچ داس بی جگر کوئی ناخیر اللہ دا مخلوق پیدا کرے تا خوالا دا مخلوق دے اسی پیدا کو بے اولی تبا دے اللہ نتبا کئی لدیخ پر عمال چوو سوطا پتی کے غنو کرن اور آگئی گئے لغنو کو دہبان جارو شک سبا خورا ریبی لکا ایک بار نہ لکے تا گنیو کو کرن اگر چینجی پر کوش رہے خورا ما پتے خالی کئی کرنی جوار تے خالی کم رہے قانون نے خدای اصلاح ایدونا علاقہ دنیا قانون چی پر اصلاح پتر رکھے رہے فساد نگوڑی پر رہے خدای فساد نگوڑی نو چی دا آغا محبوب قوم چی آغا پیدا تو محبوب کو دا آغا چی دیا پا دنیا کی خزن نگی تری نو چی دا بلا زندگی تیر اکرا خدای وی دیو سبای نو راولی جوختای حجات تا کول منون با دا قیاو جمعہ کے ہو رہے پس بھی لگو ویٹن دیا سن بکے وہ علمان پوشتر ہوئے چی سوگ دا آخرت خیال نساتی اور چی تی فرخی آغا کہی بد اخلاق بد اعمال مشرک شی نو دے اوے دے دے اوے دے انسان نے سوچ فکر مادہ پہ کہی شک سرے سوچ دے کہ فکر نے خود زناور شی بیا کرنا نو دے تو اولی جی تاس ہوا ہے جی اولی پس نو اے وہ سو جو منبر پاتے رہا عذاب پر ایک قوم رہا کرنا نو عذاب کو پر آگے پر دنیا کے کرنا نو سو اجاز سے رکھنا آچے مجرم نے لگا عذاب کو دنیا کے نتو رکھی انا کابل کے لس لگا خلق شیدان شوی دی لدل لدائی پدر کڑی پانزوس لگا خلق لیلا تکلیف نا چی کمی دقا دوسلو شکاو کتانو پورا کر یا اوی پانسائی تو ارسی دا منم شو نا کنا دیر تکلیف دا خوی اوزائی بلشتا چی پورا پورا حساب بکی کچا ظلمون شوی دی نو لاغو یا کمی انا مرکش را اوی بدل چاوا کشو وسم قیامت شروع دی درجی دی درجہ بدرجہ آخر مکمل چی دنیا ختم شی نو رو مکہ مضمون دل اپنے غفو بل مکہ بچے چی احساب کتاب دی انسانیت ختم شی نو آرہ رہی چی تم نے جا ਜਿਹਾ ਵਰਤਕ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕੋ ਕਛੂ ਕਿ ਬਸ ਤੇ ਅਮਲ ਬਦਲਫਾ ਭਾਈ ਉਹ ਧਨ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਦਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਦੋ ਕਹੇ ਕਿ ਅਮਲ ਲਿਖੋ ਕ ਬਦੋ ਕੋ ਲਦੇ ਵਖ ਨਾ ਆ ਗਏ ਬਦਲ ਸ਼ੂ ਹੋ ਸਭ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕੀ ਜੋ ਤਕਲ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਤਾਸ ਮੈਂ ਮਨੀ ਬਸਨ ਜਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਚਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕ ਮਿਲਾ ਉਹ ਜਾ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਬੋਲੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿੱਲਾ ਅਗਰ ਦਖਾ ਲਾਇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨ ਬਦਲ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਹ ਨਾ ਤੋਰ ਕੇ
اور دے تک خلے آگیا اور پروپین بھی لئی اور نسما اگر بچکوں جا بچکوں بل پری جا غنسن بل بچکی گی تو خدا عذاب خلق بچکوں میں ہدایت پر رہا ہے ابھی باقی پریوری نردی خوش افقت رحمت تے میں اگر پدیب اولی نخبتی دمارا قوم تباہ پر باس نردی لخلائی تصدیل ہوگی اس کا دیوٹی لگنا ولا تحضن علیہم تو پدی یہ نردی پر بے بد عمل ہے نردی پر بغاوت پر نہیں تم خبر اور ساتھی ندی نتم گئی اور دیدی سادت ہو تو سکے بھی ساتھ خلاف سادت سنو سنو کئی تفصیل بابا رغل قرآن کہتا نکو نو تو اسلام خلاف تو قرآن خلاف ہر ضائبہ سادت سنو کئی ہر ضائبہ مقابلے کی نو اللہ تعالیٰ نے مجھے پروام کو کئی دے رکھو لحق مقابل لکئی ساسو کے دموں آمنا لنگ نے دس تاریخ خریفی ندیش کارک اوگو ہے سونا مقابلے سے بھی ساده شده شویدی تحریکونه شید اولی کم دهو کامیاب شید کم دهو نتر دیده ساده شونده پروا مساد اچه دی طبقی مستاده شد تبادی شید این دقو مشبله پس مخالفی رو بس سوال میدید اگر پوتا سوال کو خداو چه عذاب با ضرور اخلاس که دینه شد اولی خویی جا مونگ دا مونگ جرمونه اکرم نرشون دا اصلا را نگلا مجھے سو جب نہیں کر لیجیے خدا وہ تو ہی جتنے شیو قوم میں کوئی کرتا سو کہ یہ زمانہ عذاب بتا سو راضی اس کا خود اعمال کو نتیجہ عمر کافر بنو کہ دا نبی دا سویہ دا قران وہی تو دا عمل کو نتیجہ تے عذاب لازمان دے اگے دا مکے کافر ہو یقین کو تو زمون دا درن دا مضمون وقت کل شیو دے چا وقت کل دے کہ نبی دا کہتے خدا کا پورا حل کی با نا مقافر ہوئے کہ اے مسلمانوں کو تاس ہوا ہے کہ لبد عمل نتیجہ ضرورتا تاس حق مقابلہ کے تاس سوزہ با سزا ورکیزی سے نکتہ لبا لاکھ بات آتا ہے اور نکی جی یہ نیکان رسول تکلیف کی نیکان سوز مقابل کے اللہ کا ولی کھر مقام بیا ہوئے جب ہے چھتا لبا بشا لا غير جواب ويقولون لا مخالفين وي متى هذا الوعد لا وعدين تمكيد ستاس ومنترات كوي ستاس النبي القرآن مقابلة كوي لكاس تبس ستار غير كل شيء لكال بي لا لا لصدق على وش وصلت من هذا الشيء ما تصدقت كنا مو خصاص ومخالفت كو لهم خويا ويختم قوم ليش ان كنتم صادقين احساس و رشتی نہیں ہے چیزا بد عمل نتیجہ ملاوی گا کو دنیا کے ملاوی گی تو کم نہیں دارا کچھ بات بلو تو وہ جواب تھے یقیناً شتا لعمل بدل ملاوی گی درجہ پر درجہ غور و بیا دماغ مدون نازی جب ان کے غفلے ہوئے چی قیامت و توارا یوم الحساب و توارا لعمل نتیجہ دائن ملاوی عمل نروستو یقیناً شروع کیلئی قلوتو آیا قریب عصا تیدی شی چیوی دی لدی فلکم متصل تاسفت باز اغ عظام تستعجلون چی تاسو تاسفت آیا تاسو آیا دا حق مقابلت با عذاب رازی اگو بکم دی نا قرآن ویکی تیدی شی چی متصل راش ज्या पवमा त्यामुळे ते पवम जे काही म्हणजे मंजूर लिखाणार शुभ काल लगा थे शुभ ज्या खबर के खोते मकत तो तरागला के अनगला ये दिखो शकन शो समझ ये कदर अगला लक्कम लगे हो ये मके वन वे जब मुंगल दे हक मुकाबले वो कम याद आगला क्या इशिया कुरान में थे इसे वो तस्वीर भी स्टार्स हो पति नागम तक है चिला शुभ काल को मकत के थे शो और जैम काल है जब खबर के बिला से سفیر ملاوت و ابیاب آتم کال مکا فضل کو بی غلامان لگا چکن شو قرآن صاحب ان کے خودم بو میں مسلمانان و معظم موت لقن لگے نگا سکتا جزا سکون دنے دی مما تا بدل ملاوی دی سزا ملاوی دی خد چی سزا اشتادم ربط عمل او مونگ کوو تو دا تاخیر ولی دویا بیا سوال لگے گا لگے گا آخر ہر عمل نتیجہ ملا لی گی یقین ملا لی گی منگ بد کر کہو تو قرآن مقابل کہو تو نبی مقابل کہو تو اسلام مقابل کہو تو آخر گون ملل فتقہ جتیر سو داو بلے یا غیر جواب دے جب ہو رہا ہے اللہ ذو الانتقام یوازے نرے اگر غفور و رحیم ہم نے اگر یہ مخلوق پیدا کرے تو آغر ایو حدیث او خلق و عیال اللہ مخلوق لفتیر تبردانی دا امت تو فخفر تبردان ہے بانا سرے رحم کئی گنا ستا بچے ستا امت ستا مدار اگر غلطے کے یو معاف کئی بلا معاف کئی تاسو بلا معاف کئی ستا سخد یہ تاسو سر معاف اگر غلطی کی گئی اگر معاف کئی بلا کئی اگر معاف کئی دے رو لدے نو گو رہا تاسو فخفر تبردائے گئے کہ تاسو نا سو غلطی ہوتی تو تاسو معاف کوئے نو مخلوق خود اخدائی پیدا کری مخلوق لی چی عذاب حسن حسن جورا موگی یو لمی عذاب کرے ولی دادا اللہ شاید اللہ دانک اللہ چی تا رب چی دے اگر خاون لفضل لی بخش کو فضل سنگا لی سرد جرم دل عیش ورکی مال ورکی دولت ورکی رزق ورکی من نسبا پوشی ملد پوشی جیو لور کئی دا فضل دلا کر وہ خلق و بانی لیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر خلق دا دے شکر نہ لگے سجی سرد دا جرم نبی دیل دا دے محلت شکریہ نہ لگے کم سڑے گناہگار نہیں ہر سڑے گناہگار نہیں ہر سڑے گناہگار نہیں خدا محلت سچری چالا لگ چالا لے دادا غد فضل و کرم دفعالا چه خیر دیکھا جنن پوری سباب پوشی بلد پوشی زم قوارتم دیو مسلمان شی ٹک پوشی او باقی دا چه کردتا او سو دیل ورک رو بچ پوشی نخلی یہ سے نخلی ایر مثل لو جنن داخل دفتر شب یا با تبوسو کی جنن سا رب سرے گا عالم پاک دا جو دیت پتائی پا سینو کے سینے مانا گا ضرور مکے خبا با فضا دی وما یو اغنینون اوغا سچدوی کارکوی کارکوی کپٹ کی اگر ارس تعالیٰ تعلیم پٹ ندی او خشی پٹ پس کانون و خودو کے فی کتاب مبین کو واضح کتاب دو خدای کو دفتر کی دفتر کو علم کے دو خدای کو محافظ خانہ کے یعنی وہ تاسو حکمت چی سکی اگر محافظ خانہ کی محفوظ دی کرن تاسو سا عمل چی کوئے اگر طول موجود دی من تاسو دا ختم نشکی اگر دن دین القومت ما چاہا تھا تو مٹے بھی دکھنے میں ذرا دانے واقع سے پھڑے کی میں سوچے پھڑے کی میں خیال آگے جب بھی دکھا کی نہیں سکے اتنے نہ کبھی یہ اولا لے تجربہ کولا اگر تول خبر تاس ختم پشپا سشو وے وارے ارشا اگر تول پکے میں داخل ہے یہ وہ اگر مقبول ہے مجھے ستاس ہم پتا ہے کار کے ستاس انسان جاہل لے کم زورے پہ داخل ہے ستاس ہم چیز سکھا ہوا ہے تو ستاس و آلات کی اغنق پتی ہوئی نو خدای نه به څه پټ شي ستاسو دا عمل ځکه نېټې یواله لکه چې ځکه وایې په ټلویزیون کښې هغه راشي نو شکیل یو وړه بچی وه هغه هم پکې وو ما ته هغه سې داسې وایو هغه چې لوکې هغه یخ کړ هغه ځکه چې ووایه ګورې یعنې ځکه ټلویزیون دا فایده والی چې ګورې دا علم مونږ سره مونږ جوړه کړې ده خو زمونږ هر حرکت هغه مونږ ته الوې نو خدای سره ټلویزیون نشته مونږ چې څه کوو ښکارا پټ خزرو کے پاس دیکھیں اور یا غمستہ محمد اشوان کے راشد وہ اس کو خستازہ
چې څه څه کوي هغه وکړه. هغه ارث د هغه هغې ته کتابونو مې وویل درته کې. یعنې موږ چې لیدو نو ته وایي به نه نو ارث د خدای چې هغه مفروض دي کوي بیا به یې هغې دغه دې ونه نو خدای موجود دی په خپله ستاسو خوښه ده چې اوس څه کوئ هغه به هیله هغې ته تیار اوسئ بس موږ اوږد دې نه ساتي دغه بس.